Tak dobrou noc, Žofie.
Já si ještě budu chvilku číst.
Co to máš za knížku?
Téma Macháček. Napsala to jeho dcera Kateřina Macháčková. Pozbírala jeho zápisky a sestavila z toho knihu.
A kdo to byl, ten Macháček?
Co pak neznáš Miroslava Macháčka? Geniálního režiséra a herce.
A v čem hrál?
Chirurga ve filmu Skalpel, prosím. Vedoucího v hororu Vlčí bouda. Zvěrolékaře ve Dvou lidech v zoo. Oceánologa v Chobotnicích z druhého patra.
Volá George. Je mi líto. Nic se mi neříká hůř. Zastavit projekt 4. Připravte batiska v klinařením.
Jo. No jo, toho si pamatuju. To byl ten fousatej. Hele, teď si udělám pohodlí a klidně mi kousek z té knihy přečti.
Štěstí není trvalá hodnota a dává se nám pouze v prchavých okamžicích. Bohužel to poznáme, když už je pryč. To si Macháček napsal na útržek papíru.
Poznáme štěstí, až když už je pryč, co to je za blbost? Já jsem šťastný už teď, tady, s tebou. Dej mi pusu, Žofie.
Počkej, říkal jsi, že budeš poslouchat, Adam.
No, tak čti.
Miroslav Macháček se narodil 8. května 1922 v Nymburce. O svém dětství píše v životopise, který vypracoval jako součást terapie v psychiatrické léčebně Bohnicích.
On byl v blázinci?
Lidi, co hodně přemýšlí o životě, se tam občas dostanou. To se tobě stát nemůže. Poslouchej, píše. Na vlastní poroci nepamatuji. Z vyprávění ale vím, že i když jsem vážil přes 5 kilogramů, proběhl normálně.
Přes 5 kilo? Nějaký přerostlej, ne?
Byl to velikán českého divadla. Ve 2 letech už stál na jevišti v Hálkově divadle, kde si zahrál Černouška ve Strakonickém Dudákovi. Poslouchej, co píše o svém tátovi. Otec měl panovačnou povahu. Když mi bylo 5, uvázal mi kolem pasu lano a hodil mě do vody se slovy musíš se udržet nad vodou. Pravým opakem otce byla matka. Laskavá, tolerantní, hodná, všeodpouštějící bytost, plná citu, něhy a fantazie. Milovala divadlo, poezii, hudbu a umění vůbec. Jestli se dá říct, že náš rodinný život probíhal úhrnem v harmonii, má na tom hlavní zásluhu především matka. Když mi bylo 8 let, těžce na nás dolehly důsledky světové hospodářské krize. Přišla nouze a matka se statečně potýkala i s těmi nenadálými těžkostmi.
To já jsem mámě vždycky pomáhal.
Však Miroslav Macháček také. Vybíral staré železo, za které dostávali 1 korunu za kilo. Při jarmarcích zase nosil reklamy firmy Baťa. Za 14 hodin této práce dostal 5 korun a později na to vzpomínal slovy: s velkou radostí jsem odpoledne přinesl matce stříbrnou 5 korunu. To byly situace, na které se dodnes živě pamatuji a které jednou provždy ovlivnily můj život. Ten byl ale milý.
No, to je toho.
Ve 12 letech se změnil ze silného, zdravého dítěte, zvyklého celý den se potápět v labi, na neduživého a podvyživeného chlapce. Část viny na tom měl i jeho otec, který ho nutil vždycky všechno sníst. A vydržel s ním sedět u stolu, dokud nesnědl poslední sousto, klidně i 2 hodiny.
Tak tohle jsem taky zažíval ve školní jídelně.
No ale u Macháčka vznikl odpor ke všemu jídlu. Začal ztrácet na váze a churavět. Prodělal současně těžkou spálu a záškrt. A každý druhý měsíc měl hnisavou angínu.
To musel opakovat ročník, když byl pořád nemocnej, ne?
Musel všechno dohánět. Z úmorného biflování u něj ale vznikl také odpor k učení. Ovšem otec z něho chtěl mít studovaného člověka a přihlásil ho na reálné gymnázium. Zkoušky udělal, odmítal se ale učit a začal chodit za školu. Příroda mu vracela zdraví, ale propadal. Tady píše: po jednom sporu, který se dostal až před ředitele, jsem dostal 3 z mravů za zatvrzelé mlčení, které bylo klasifikováno jako pohrdání ředitelem a profesorským sborem. Musel jsem z gymnázia odejít. Za posměchu spolužáků přešel na Měšťanku.
No tak vidíš, že ho nakonec ze školy vylili. Hele, Žofie, já už půjdu spát, aby mě nevylili z práce. Dobrou.
Škoda. Zrovna jsem ti chtěla přečíst, jak přišel o panictví.
Cože? Tak to já ještě chvilku vydržím.
Dobrou.
Celý den jsem musel myslet na toho Miroslava Macháčka a už se těším na pokračování.
Takže ti mám zase číst z té knížky téma Macháče.
No jasně, prosím.
Já se nestačím divit. Počkej. Tak. Macháček píše, že učení na Měšťance pro něj bylo lehké a nezabralo téměř žádný čas. Mohl se tedy věnovat tomu, co ho bavilo nejvíce. Být venku s partou kluků a stavět modely letadel. Jednou dokonce dali dohromady opravdového větroně, na kterém později sami létali. Co ale také velmi miloval, bylo divadlo.
Žofi, počkej, včera si říkala, že mi povíš historku, jak přišel o panictví.
Chvilku vydrž. Vždyť mu ještě není ani 15. Jeho první velkou láskou bylo divadlo.
No jo, já vím, velký divadelník a herec.
Hrál spolu s rodiči a o 5 let starší sestrou. Jezdili k ním různé divadelní společnosti a pravidelně u nich celou štaci bydleli herci. Tak během několika let poznal valnou část světové dramatické literatury. Otec, zklamán jeho neúspěchem na gymnáziu, ho dal za trest učit strojním zámečníkem.
No.
Matka se tomu snažila zabránit a dosáhla toho, že se dostal do továrny Aero, kde se kromě automobilů vyráběla i letadla.
Tam už by o panictví mohl přijít.
Adame.
Ne, už mlčím.
8leté působení v Aeru přes všechny protektorátní těžkosti znamenalo pro jeho psychický vývoj velmi mnoho. Sám k tomu říká. Zatímco moji bývalí spolužáci pokračovali ve výchově na prvorepublikovém gymnáziu, já jsem rostl mezi dělníky.
To je dobrá škola.
On taky říká. Naučil jsem se od nich hodně. Nezatemňovat problémy, ale jít vždy věci na kloub. Tak ses konečně dočkal.
Jo?
V zápiscích svůj první pohlavní styk vyobrazil takhle.
Ano.
Vyhecovali mě moji kamarádi, kteří mi připadali velice zkušení a v životě zběhlí. Alespoň podle toho, co říkali a jak se chlubili.
Jo, jo. V 16 jsem se taky chlubil, co všechno jsem nezažil. A přitom jsem viděl nahou holku maximálně na plovárně skrz díru posuku v převlékací kabině.
On byl terčem drsných vtipů svých kamarádů. A čím víc se červenal, tím víc se do něj naváželi. Styděl se před zkušenými kamarády.
To já se nestyděl, viď, Žofie?
Nepřerušuj. Ve skrytu duše byl zvědavý, co to vlastně je, jak to vypadá, co to vyvolává. Ale jeho poprvé nebylo nic moc. Jednou jsem se nechal zlákat a šel s kamarády do hospody. Vlastně do bordelu.
Cože?
Kamarádi ho tam donutili jít. Píše. Všechno za mými zády sjednali a já jsem se najednou ocitl ve svých 16 letech sám v pokoji s nejpříšernější a nejtlustší ženskou, jakou jsem kdy poznal.
To byli teda pěkní kamarádi.
Co myslíš? Utrhne?
Určitě. Teď už tady chybí jenom had. Lidi jsou všichni stejní. Od těch dob mění se jenom kulisy a šaty.
Co se dělo potom, nevím, protože jsem ze všeho dostal šok. A pamatuji si, že jsem se ještě dlouhou dobu jen při vzpomínce na tu událost strašně červenal a do hloubi duše styděl. Kamarádům jsem se snažil vyhýbat a stal se ze mě samotář. Něco ve mně bylo poraněno a proto k mému dalšímu pohlavnímu styku došlo až za 10 let.
To je, jako by se stal znovu panicem.
Música Dne 2.9.1940 ve svých 18 letech dostal výuční list. Poté prošel téměř všemi profesemi, včetně mechanika na továrním učebním letišti ve Kbelích. Vstával ve 4 a z práce se vracel před 6. Dojížděl vlakem z Nymburka do Prahy. Potom si v Praze našel podnájem a jezdil k rodičům jednou týdně. Tak mu zbyl čas na divadlo. Denně po večerech zkoušeli s ochotnickým souborem čin. Byla tam dobrá parta. Jiří Sovák, Martin Růžek, Vašek Voska, Jiří Pravda a další.
A během té doby neměl žádnou holku?
Neměl. Upnul se na divadlo.
Já měl taky první sex hroznej, ale rozhodně se kvůli tomu ze mě nestal mnich. A kdy jsi teda někoho našel?
V letech 1941 až 1942 se přestěhovalo ochotnické studio Čin do ženského klubu ve Smečkách. Na jehož místě později vznikl činoherní klub.
Takže tam.
Počkej! Macháček ve svých 23 letech nastoupil na konzervatoř. A tam, na škole, potkal svou první budoucí ženu, Věru Štiborovou. Čekám tě v posteli.
Nic lepšího si mi říct nemohla. Počkej, hned jsem u tebe.
Už se těším, až ti přečtu další pokračování o Miroslavu Macháčkovi.
Oh, zase Macháček?
Tady popisuje, jak se vlastně dozvěděl, že čeká dítě.
Tak čti.
30. září 1948 Macháček ve svých denících píše. Věra odpoledne přijede. To je překvapeníčko. Generálka. Hrůza, jsme úplně ublbení. To je jako ve filmu Dobří, holuby se vracejí.
Pozvu vás na vernisáž. Já mám právo malovat peklo, já mám. Teď už mě tady nikdo neudrží. Víte, co by vás zachránilo? Práce a řád. Nebo řád práce.
Paní ředitelová hraje káču. Ale jaká to hrůza nejhrubšího kalibru. Pustá ochotničina. Pan ředitel Srch režíruje a nic, neřekne jí ani slovo. Já kdybych režíroval a moje paní hrála, zaujal bych k ní dvakrát kritičtější stanovisko a v tomto případě bych ji vyhnal z divadla.
Takhle by se choval ke svý ženě? To nechci poslouchat. Zavři tu knížku a pojď se přitulit.
Adame, nech toho. Teď to začíná být zajímavé. Ve 3 hodiny mažu na nádraží a už se vítám se Šmudlínkem. To je milý.
Milý? Když jsem ti řekl ňufinko, tak ses ohradila, že nejsi žádná fena.
Ale Šmudlínek je něco jinýho. A ticho! Jdeme se projít, večer sedíme a je velká legrace. Za jeden den strávený spolu jsme nesmírně vděční. Před chvílí přijela a už na ní mávám do rozjetého vlaku.
Líba svou ženu, rodiče ctít, dětem svým příkladem jít.
Říkala jsi, že mi přečteš, jak se dozvěděl o dítěti.
Tady. 19. března 1949 od Věrky jsem dostal před představením telegram bude asi maminkou. Co já teď s dítětem? Co ona?
Takže čeká dceru Kateřinu, co napsala tuhle knížku Téma Macháček?
Jo. 5. dubna 1949. Bojím se manželství a dítěte, bojím se svatebního obřadu a rodinného kruhu, ale je nutné brát věci tak, jak jsou. Za několik let budu určitě rád, že mám dítě. Je mi 27 let. Když chci mít 5 dětí, je už na čase, aby přišlo první.
Tak proto mi to čteš. Říkal jsem ti přece, že se na dítě ještě necítím. A navíc on k němu přišel jako slepý k houslím. Bylo to neplánovaný.
24.4.1949 napsal dopis rodičům své partnerky. Vážená paní a pane, chceme se vzít s vaší dcerou a já vás tímto žádám o její ruku touto neobvyklou formou. Doufám, že se na mě nebudete zlobit a já vám za to srdečně děkuji. Váš Miroslav Macháček.
To je ale lenoch. Místo, aby za nimi zajel, tak jim píše dopis.
Aspoň nějak požádal o ruku.
No jo, no. Ale já být jejím otcem, tak bych to bral za drzost.
No však tady uvádí. 26. dubna 1949. Dostal jsem dopis od Věrky. Její otec nechce, aby se vdávala. Zuřil. Napsal jsem také domů, že Věrka bude mít dítě. 4. května uvádí, Zlatník nám vzal Míru na prstýnky. A 8. května 1949, dnes je mi 27 let a zítra se na den vítězství žením. A o pár stránek později se rodí autorka této knihy, no jeho dcera Kateřina. 30. listopadu 1949, dneska jsem se stal otcem rodiny. Život hned dostává jiný a hlubší smysl. Všechno se mi zdá krásnější. Teď ještě ten byt. Jdu si lehnout a usínat jako šťastný otec.
A já půjdu spát jako nešťastný milenec.
Můj bratře v bíle.
Představení Miroslava Macháčka měla přirozené kvality. 28letý režisér, který před 2 lety opustil školu, se v Praze představil hned napoprvé jako překvapivě zralý, hotový, ovládající řemeslo divadelní režie.
Zofie, já se chci dneska vyspat. Zavři už tu knížku a zhasni.
První angažmá měl v Pardubicích.
Zofie.
Ale už v roce 1950 přešel do pražského realistického divadla. Režíroval tam mimo jiné Šehrezádu, dle dobových svědectví až nebezpečně nadprůměrné představení.
Žofie, čteš mi to už 4. den, mě to nezajímá.
Tohle tě zajímat bude. Hele. V zápětí byl na stranické schůzi obviněn, že je možná ve spojení se západními agenty. On na to vzpomíná následovně. Na Silvestra 1951 jdu na Arbesovo náměstí do divadla a tam zjišťuji, že mám zákaz vstupu. Došel jsem tak daleko, že jsem se ptal sám sebe, nemluvil si doopravdy s nějakým agentem. Pokusil se o sebevraždu. V zápětí s ním byl rozvázán pracovní poměr i na Damu, kde učil.
Tak hele, já jsem si o něm taky něco zjistil.
Počkej, poslouchej. V roce 1952 jej však naštěstí angažoval Ivan Glanz do Českých Budějovic. V roce 1956 se vrátil do Prahy, nejdříve jako režisér do městských divadel pražských, a od sezóny 1959 až 1960 působil už jako režisér činohry Pražského národního divadla. Neskutečné! Ze dna se během pár let takhle dostat na vrchol.
No, Žofie, ty mluvíš o tom, jaký to byl genius, jenže on...
Z inscenací hry Bratří Čapků ze života hmyzu, která měla premiéru v roce 1965, navštívil během 3 let 11 měst v 8 zemích Evropy. Slyšíš to, Adame? Prostě genius.
Ano, to byl takový genius, že když bylo jeho dceři 4 nebo 5 let, její máma, herečka Věra Štyborová, dlouhodobě onemocnila a Miroslav Macháček od nich odešel.
Jenže on odešel od rodiny za Ester Krumbachovou, což byla skvělá výtvarnice. Víš? Žena, která neuvěřitelně ovlivnila filmy České nové vlny.
Žofie, ta tvá Krumbachová odloudila manžela od rodiny, od malé dcery.
Kdyby byl spokojený doma, tak neodejde. On svou ženu miloval. Ale tady v té knize Téma Macháček sám uvádí, že ona hodně pila.
Po 10 letech s Ester si našel 18-letou Janu Orlovou, kterou poznal při natáčení filmu Ikárie XB v roce 1963. A víš, kolik bylo jemu? Byl o 20 let starší.
Umělec.
Stejně jim to moc dlouho nevydrželo. Našel si novou přítelkyni, další mladou herečku Janu Břeškovou.
Na jaře 1968 se rozešli a on začal hodně pít. Byl nešťastný, trápil se, ztrácel přátele. Nakonec s ním Jana Břešková přece jen zůstala a byli spolu 17 let. Jinak rok 1968 byl přitom pro Macháčka velmi úspěšný. Dokonce byl jmenován zasloužilým umělcem.
A to víš, že ve filmu Dva lidi v zoo se potkal se studentskou láskou Jiřinou Jiráskovou?
Počkej, nehybej se. Je tu kaděl. Počkej, neblázni, prosím tě, to by přeskočilo.
Jo, budu čekat, až sem vleze.
Ty jsem ten klíč.
Pust, prosím tě. Ne, já chci pryč. Hanu, od tebe pust, já chci okamžitě pryč. A už tě nemůžu ani vidět. Já mám ty vidí zahradit.
Když mu dala košem kvůli někomu jinému, trvalo 40 let, než na ní znovu promluvil. Další jeho přítelkyní byla Jaroslava Šiktancová na konci 80. let a na sklonku svého života okouzlil mladičkou Vilmu Cibulkovou. Vztah ji ale ničil a začala pít. 2 roky se léčila z alkoholismu. Tak jak se ti teď líbí, Macháček?
Ale já to vím. I on průběžně měnil zvyklosti podle přítelkyň, s nimiž žil. Jednou hodně pil a kouřil, jindy žil zdravě a vymačkával si ovocné šťávy.
A to víš, že kradl? V roce 1975 šel se svou silonovou taštičkou na nákup, vzal si mražené kuře, s ním prošel pokladnou a pokladní na něj zařvala, kam to jde. Chtěl to kuře ukrást.
Nechtěl. Byl jen zamyšlený. V roce 1975 nastoupil na povinnou dovolenou do Blázince v Bohnicích. A tím byl ušetřen přímého vyhazovu z Národního divadla. Tam si po jedné z hodin arteterapie poznamenal. Kreslil jsem bludiště, z něhož není cesty ven.
Já vidím cestu ven, z ložnice. A využiji, abych se vyspal. Jdu do obýváku, na gauč.
Miláčku, jak se ti spalo včera v obýváku?
Nic moc. Dneska bych se rád vyspal tady. Doufám, že už si s četbou o Miroslavu Macháčkovi skončil.
No, ještě si neslyšel všechno.
Dobře, jdu na gauč.
Adame, ty na něj žárlíš.
Já? Proč bych měl žárlit na chlapa, co umřel před, já nevím kdy.
No, vidíš. A to se dneska dozvíš. Tak pojď ke mně. Macháčka miluju jako úžasného režiséra, herce a inspirativní osobnost, ale tebe miluju jako muže. Poklidni se. Čtu. Pracoval na dřeň. Věřil, že tvořit mohou jenom rozložení herci. Tak je rozkládal. Nejvíc sám sebe. Když se nedařila zkouška, odbíhal na záchod a řval do záchodové mísy. Celý život se upínal hlavně k práci.
Minule si ale říkala, že se kvůli té práci dostal do Blázince.
O tomto období pojednávají posmrtně vydané deníkové zápisky z Blázince. Když se vrátil z Bohnic, nesměl se chodit uklánět na jeviště po premiéře, zabavili mu pas a vyslýchala ho STB. Směl uvést novou hru na jeviště jen jednou za 3 roky. Dnes legendární Naše furianty z roku 1979 připravoval plné 2 roky ještě předtím, než vůbec vstoupil do jednání s herci.
Byl jsem na pouti dnes, koupiti pouti přes. Koupil jsem ti pouti, ta pout tě zarvu, že mě nedostane. Koupil jsem ti pouti, ta pout tě zarvu, že mě nedostane.
Naši furianti byla unikátní inscenace a pro mě bez přehánění nejšťastnější zážitek v životě. Pracovat s Mirkem Macháčkem byl zázrak. Vzpomínal dirigent Orchestru Národního divadla Pavel Vondruška, který tehdy s Macháčkem objížděl jihočeské vesničky a hledal pro inscenaci folklorní doprovod, manifestovaný později písní Byl jsem na pouti dnes.
Inscenace Naši furianti se stala jednou z nejúspěšnějších Macháčkových režií v Národním divadle a jedním z vrcholů poválečného českého divadla.
V té době se Macháček dozvěděl to o té své nemoci. Přišel do ambulance pro podezření, že by mohl mít zhoubný nádor v oblasti močových cest.
Ty ses dneska zase připravoval, Adame.
No, trochu.
V roce 1985 natočil asi svoji nejslavnější roli ve filmu Skalpel, prosím. Režisér Jiří Svoboda na to vzpomínal. S jeho obsazením byly problémy. Tvrdili, že on nebude schopen zahrát pozitivní postavu. Ředitel Barandova mi ale nakonec řekl, že když dokážu, aby byl laskavý, tak mi ho schválí.
Občas má na těch intervencí plné zuby. Jak si to asi ti lidé představují? Že operujeme někoho líp, někoho hůř, na někom si dáme záležet a někoho odflákneme. Ať se sem někdo z nich přijde podívat. 5-6 hodin za operačním stolem. Potom se na chvíli natáhnout a začít s administrativou. Jsou dny, kdy mi lékaři usínají ve stoje únavou.
Následovaly filmy Vlčí bouda, Velká filmová loupež, Chobotnice z druhého patra a v roce 1989 Dva lidi v zoo.
Ten to ale roztočil. V divadle už pak nedělal?
Poslední režii v Národním divadle byla hra Chuť medu. 1. ledna 1989 byl Macháček jako režisér vedením činohry poslán do důchodu. Nedlouho před smrtí vytvořil svou poslední roli v Národním divadle profesora Serebriakova v Čechovově hře Strýček Váňa. Roli alternoval s Jiřím Adamírou. Poslední věta, kterou Macháček na jevišti řekl, byla: musí se pracovat.
Ja, moje řeč. Pamatuji si ho ještě z posledního filmu Jen o rodinných záležitostech.
On sám si rodinné záležitosti moc neurovnal. S dcerou Kateřinou se sice znovu zblížil, když začala chodit na damu, ale když už byl těžce nemocný a ona mu zapomněla upéct jeho oblíbený tvarohový koláč, uraženě s ní přestal mluvit. Kvůli téhle malichernosti už se nestačili rozloučit. Miroslav Macháček zemřel 17. února 1991 v Praze.